Pēc tam, kad no atsevišķiem koalīcijas partneriem izskanēja šaubas par iespēju premjera amatu atbalstīt diplomātu Pēteri Vaivaru viņa politiskās pagātnes dēļ un arī pašā vienotības frakcijā viedokļi dalījās, partijas vadība saprata. Līdz Ziemassvētkiem ir jāņem pauze. Turpina vienotības priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa.
Ir advents laiks, var jūs informēt, nav paredzēts nekādas vienotības valdes sēdes, nekādas slimšanas vienotībā nebūs. Nu, Vaivara kandidatūra nav oficiāli izvirzīta, un līdz ar to viņa nav arī šobrīd oficiāli atsaukta. Katrā ziņā es domāju, ka mums saruna arī par vienotības dubultajiem standartiem iekšienē būs. Jā, par vienotības frakcijas dažādi izvirzāmajiem pret kandidātiem dubultajiem standartiem vienotības frakcijā būs. Es tiešām vispirms aicinu katram skatīties savā spogulī un pašai skatos arī vienotības spogulī, un nevis tas, ko es tur redzu, man patīk.
Valsts prezidents šonadēļ jau vairākās intervijās norādīja, ka no vienotības rindām viņa favorīts premjeramatam būtu Saeimas budžeta komisijas vadītājs Jānis Reiris. Šo iespēju nevēlējās komentēt ne Āboltiņa, ne pats Reiris.
Šis nav jautājums aktuāls, un es nevaru komentēt. Nu, diemžēl domas sēdē ir pieņemts lēmums, ka visus jautājumus, kas saistīti ar valdības veidošanu, ir tiesīgi komunicēt partijas vadītāji un demisionējušies ministra prezidents.
Ja partija savu kandidatūru neizvirzīs, tad 7. janvārī prezidents šim amatam nominēs Latvijas vēstnieku NATO, bijušu ārlietu ministru no Tautas partijas Māri Riekstiņu, prognozēja Āboltiņa.
Kā šobrīd mēs redzām, ir prezidents, nu, joprojām mums varam saukt vārdā to kandidātu, visdrīzāk, nu, man liekas, nevienam nav īpaši šaubu, kurš ir šis kandidāts, kur prezidents gatavojās nosaukt.
Vienotības līderi atzīst, ka sarunas ar Riekstiņu ir notikušas, taču viedokli par viņa izredzēm sola Paustiņa gadījumā, ja viņš patiešām tiks nominēts. Tikmēr potenciālās koalīcijas dalībnieces Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis prognozējas ir piesardzīgs.
Jāsagaida pirmām kārtām, tas ir reālais nominēšanas fakts kā tāds, un jāsaprot, nu, vai tam cilvēkam reāli arī var būt atbalsts šeit. Jo pēc šīs situācijas, ka regulāri tiek noraidīti šie vienotības kandidāti, tad, nu, pastāv dažādas iespējas. Vienotība var arī, nu, vienkārši atspēlēties, nu, var teikt tā, prezidentam un neiestāties un noraidīt Riekstiņu kandidatūru. Tā kā mēs gribētu ieturēt tomēr tādu neitrālu pozīciju. Ja jūs man prasītu tā tieši manu viedokli, es būtu ļoti piesardzīgs par Riekstiņa izredzējumu kļūt par premjeru. Līdz šim esošā gaita, virzība un visi tas liecina par to, ka, nu, es Riekstiņa kungu vietā neriskētu.
Latvijas radio zināms, ka skepsi par Riekstiņa kandidatūru pauž piemēram atsevišķi Nacionālās apvienības līderi. Turklāt viņa varēja tikt pārmesti tuvie kontakti ar bijušo Tautas partijas vadītāju Andrišu Ķēli. Pats Riekstiņš Latvijas radio īziņā norādīja, ka prognozes komentēt viņam esot grūti. Šobrīd būtu liederīgi sagaidīt politisko partiju piedāvājumus, jo vēl neesot iestājusies tāda bezizeja, lai nopietni pievērstos bezpartijas, ka premjera iespējai, norāda Riekstiņš un uzsver. Tikai 7. janvārī būs skaidrs, vai situācija ir mainījusies. Ivo Leitāns, Latvijas radio.